dobra majka, ne silazi s odrasloga. Udovica i dece ima jedno manje od drugoga. Prag bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio ceti.
Slušate emisiju Majke Hrišćanke. Ovo je emisija o majkama velikih ličnosti naše istorije, njihovim poukama, ljubavi i nesebičnosti.
Bog, poštovani slušalci. U našoj današnjoj emisiji Majke Hrišćanke govorit ćemo o kraljici Mariji Karađorđević. Ovako govorio sveti vladika Nikolaj Velimirović. U kraljici majici narod je našao ono za čim je žudeo. Idealnu vladarku, dobru suprugu, požrtvovanu majku, dostojanstvenu kraljicu, vrednu domaćicu. A deci bejaše i otac i majka. Kraljica majka, kako ju je narod zvao, ili kraljica Marija Karađorđević, rođena je trećeg dana Božića na praznik svetog arhidijakona Stefana 1899. godine u Goti, u zamku Kotročani blizu Bukurešta. poticala je iz rumunske kraljevske porodice, u to vrijeme jedne od najbogatijih u Europi. Bila je druga kći kralja Ferdinanda Hohenzollera i kraljice Marije. Majka i kćer nosila su isto ime. Rumunska kraljica Marija bila je čuvenog plemićkog roda. U njoj je bila pomešana krv ruske carske porodice i britanskog kraljevstva. Bake su joj bile velika kneginja Marija Aleksandrovna, sestra ruskog cara Aleksandra III. I britanska kraljica Viktorija. Tako je kraljica kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca pre udaje imala po majici titulu princeze Velike Britanije i Severne Irske. Kao što bi bilo i za očekivati, obzirom na svoje poreklo, bila je veoma obrazovana. Osnovno obrazovanje stekla je na dvoru svojih roditelja. Nakon Prvog svjetskog rata školovanje je nastavila u Engleskoj u Hiltfield školi, zajedno sa svojim rođacima iz britanske kraljevske porodice. Tečno je govorila engleski, nemački i francuski jezik, a nakon udaje za kralja Aleksandra naučila je i srpski. Na rumunskom dvoru bila je omiljeno dete. Svi su je voleli, od visokih činovnika i plemkinja do posluge. Na krštenju je dobila ime Marija, ali svi su je od rođenja zvali Minjon. Nadimak je dobila po junakinji opere koju je njena majka gledala neposredno u oči njenog rođenja. Budući muž, kralj Aleksandar Karađorđević, u vrijeme kada je doneo odluku da se oženi, imao je već 34 godine. Uprko svojim godinama, koje su u to vrijeme bile već poodmakle za ženitbu, Aleksandar je bio mladoženja kakav se samo poželjeti može. Pojedine evropske novine su o njemu pisale da je bolja prilika nego što je u svoje vrijeme bio Napoleon. Naočit, hrabar, cijenjen i poštovan daleko izvan južnoslovenskih prostora. Bio je sin, unuk, praunuk dinastije Karađorđevića sa voždom Karađorđem na čelu. Ujčevina su mu bili Petrovići vladike Rada Njegoša. Sin je Zorke, najstarije kćeri crnogorskog kralja Nikole Petrovića. Na dvoru Karađorđevića dugo se većalo o tome ko će biti buduća kraljica. Budući da je trebalo ojačati i oplemeniti kraljevsku lozu, jer su Aleksandrovi preci bili srpskog roda, izbor je pao na prelepu rumunsku princezu Minjon. Februara 1922. godine, u pratnji predsjednika kraljevske vlade Nikole Pašića, Aleksandar odlazi na Karpate u zamak Sinaju da isprosi za sebe nevestu. Verenički prsten zasijao je na Marijinoj ruci. Nevesta je isprošena, a svadba zakazana početkom mjeseca juna iste godine. Sreća je bila neizmjerna i uzajamna. Ovaj mladi par bio je zaista divan spoj najplemenitijih osobina svojstvenih hrišćanima. Beograd se mjesecima pripremao da dostojno dočeka svoju kraljicu. Glavni za pripremu dočeka neveste, ceremoniju venčanja kao i svečanog ručka bio je niko drugi no Branislav Nušić. Sve je bilo osmišljeno do najsitnijih detalja. Čitava kraljevina je bila na nogama. Narod je brinuo brigu šta da pokloni kraljevskom paru na dan njihovog venčanja. Ostao je zapamćen jedan zanimljiv poklon iz Vučitrnskog okruga. Naime, u Beograd je 10 dana pre venčanja stigao šerif Voca, predsjednik Šaljske opštine, Arnaut, koji je po starom muhamedanskom običaju na dar doveo 100 ovnova. U Beogradu i u više gradova Vojvodine skupljali su se prilozi od kojih bi se mladencima kupili pokloni. Pošto je prikupljena milionska suma novca, odlučeno je da se podignu namenski objekti i da se nazovu tako da svojim imenom podsjećaju na dan venčanja kraljevskog para. Tim novcem u Beogradu je podignut studentski dom, a u Somboru je izgrađena bolnica. Nušić je kao jedan od detalja dočeka buduće kraljice osmislio jahtu po imenu Zagreb, koja je sva bila okićena cvećem. Na tu jahtu se ukrcalo 200 devojaka iz raznih krajeva kraljevine koje su bile obučene u narodne nošnje i imale su zadatak da pesmom i bacanjem cveća dočekaju kraljicu. Čin venčanja obavljen je 6. juna 1922. godine u Sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu. Mladen se venčao patrijarh srpski gospodin Dimitrije Pavlović. Na svečanom ručku posle venčanja kralj Aleksandar se prisutnim gostima obratio rečima. Egipćani su davali ručkove da bi uživali u jelu i piću. Rimljani da bi pokazali svoje bogatstvo, moć i slavu. Francuzi da bi svetkovali velike dane u svojoj istoriji ili da bi pri takvom društvu negovali umnost i književnost, što je dalo razvoj i slavu francuskom duhu. Ovaj pak naš ručak ima drugi zadatak. Mi smo u našoj prošlosti imali jednu tajnu večeru na Kosovu polju, posle koje je sledila naša Golgota, a ovaj ručak predstavlja naše vaskrsenje i ujedinjenje i izraz je jugoslovenskog gostoprimstva. Da je narod svoju novu kraljicu zavoleo još od trenutka kad je isprošena za kralja. 1000 glasova poželelo joj je dobrodošlicu pesmom Kraljevoj verenici, nakon koje je ona izgovorila ja vam od srca blagodarim. Bile su to kraljičine prve reči izgovorene srpskim jezikom. Kraljica Marija je bila vedrog duha, draga i mila. Još kao devojčica za vreme Prvog svetskog rata pomagala je majci u negovanju ranjenika. Nakon udaje za Aleksandra osnovala je fond za siromašnu i bolesnu decu, stare i nemoćne. Aleksandar i Marija imali su troje dece, tri sina, Petra, Tomislava i Andreja. Petar je rođen 6. septembra 1923. godine. Kraljica nije prihvatala dvorsku dojlju, već je sama dojila svoju decu. O njenom materinstvu pisao je i Milan Jovanović Batut, prvi dekan medicinskog fakulteta, rekavši: klanjam se veličanstvu tvog materinskog osjećaja. Za mene je ono mnogo uzvišeniji oltar nego i najsjajniji presto vladalački. 1925. godine Marija otvara današnji institut Majka i dete pod imenom Dom materinskog udruženja u Beogradu. Kada je kralj Aleksandar odlučio da izgradi dvorski kompleks na Dedinju, prvo je sagrađena jedna slamnata kućica koju su zvali seljačka ili baštovanska kuća. U toj slamnatoj kući kralj i kraljice su se odmarali dok su provodili dane nadgledajući radove oko dvorca. Ta slamnata kuća ostala je sačuvana i dan danas. U njoj je kasnije kraljica Marija imala svoj mali atelje u kojem je slikala i vajala, budući da je bila jako darovita za umetnost. Pored slamnate kuće bio je kraljičin veliki ružičnjak. Bila je jako uzorna majka i supruga. Nikada se nije bavila politikom, njeno angažovanje bio je isključivo humanitarni rad. Mnogo je volela srpske običaje i trudila se da ih sve nauči. Kasnije, kada je nakon tragičnih događaja živjela u izgnanstvu, redovno je slavila krsnu slavu Karađorđevića, svetog Andreja Prvozvanog. Volela je crkvu i bogosluženja. Veliki značaj je pridavala proslavi najvećih hrišćanskih praznika Vaskrsa i Božića. Postila je čak i kada je bila teško bolesna. Nikada nije zaboravljala one kojima je pomoć bila potrebna. Sama bi pravila torte za štićenike Zavoda za siromašnu decu i obolele od tuberkuloze i odnosila im na dar. Svake godine, na praznik materica, okupljala je siromašnu decu u dvoru, oni bi je vezivali, a velikodušna kraljica bi ih kao svoju decu ili još bolje darivala. Bila je jako neposredna u kontaktu sa običnim svetom, otvorena, srdačna, prosta duša, velika titulom, ali još veća duhom. Oblačila se veoma skromno. Često bi se mogla vidjeti da šeta u najobičnijim patikama ili kako sedi u vrtu i krpi stare čarape. Njenoj prirodnoj lepoti i otmenosti teško da bi se šta moglo dodati. Ona je svojim duhom gasila sjaj svakog dijamanta i najfinije tkanine. Što bi naš narod rekao, šminka je na njoj bila potpuno suvišna. Volela je automobila. U to vrijeme bila je jedna od rijetkih žena sa vozačkom dozvolom. Prvi automobil dobila je od gradonačelnika Bukurešta kada je pred udaju krenula za Beograd. 5 godina nakon prvog sina, Karađorđevića dvor i cijela kraljevina obradovat će se još jednom princu, Tomislavu, a nakon godinu dana i Andreju. Prinčevi su dobijali imena po ideji Unije Srba, Hrvata i Slovenaca. Petar je bio dar srpskom narodu, Tomislav hrvatskom, a Andrej slovenačkom. U sreći i neizmjernoj bračnoj ljubavi, kraljevski par je proživeo svega 12 godina. Oktobra 1934. godine u Marseju izvršen je atentat na kralja Aleksandra. Na put u Marsej trebala je poći i kraljica, ali posle dugog nagovaranja od strane kralja, on je krenuo brodom, a kraljica vozom. Ti zadnji njihovi trenuci provedeni zajedno ostali su zabeleženi u manastiru Savini i u crkvi Svetog Spiridona u Đenovićima, koje su obišli pred polazak. Kaže se da je u trenutku njihovog dolaska u manastir Savinu greškom zazvonjeno pogrebnim umjesto svečanim zvonom. To je kraljicu veoma uznemirilo. U manastiru Savini je i danas označena stasidija na kojoj je kralj Aleksandar sedeo pre svoje tragične smrti. U crkvi Svetog Spiridona postoji spomen ploča u znak posete kraljevskog para neposredno pred odlazak u Marseji. Vest o tragičnoj smrti svog voljenog muža kraljica je primila herojskim uzdahom i rečima. Umro je na dužnosti, a to je smrt koje je on dostojan. 2 godine je nosila duboku crninu. Ostala je udovica, majka 3 maloletne dece. Njen najstariji sin, prestolonaslednik Petar, imao je samo 11 godina. Do njegovog punoletstva kraljevinu je vodio njegov stric Pavle. Nakon ubistva kralja Aleksandra, kraljica Marija je na ime izdržavanja porodice primala sumu od 6 miliona tadašnjih dinara godišnje. Od tih 6 miliona kraljica je samo 1/4 trošila za svoju decu i sebe. Ostalo je davala u dobrotvorne svrhe, a to je u to vrijeme bila poprilično velika suma novca. Otkako je izgubila muža, njeno zdravlje se jako pogoršalo. Bez njega je bila usamljena i izgubljena. Bojala se za svoju decu, za njihovo odrastanje. Sve je sada bilo na njoj. 1938. godine sa dvojicom mlađih sinova odlazi iz Jugoslavije u London. Tu se nastanjuje u jednoj maloj kući u predgrađu. Želela je da od te kućice napravi novi porodični dom, sigurno gnezdo za svoju decu. Nakon kapitulacije 1941. godine pridružuje im se i kralj Petar II. Karađorđević. Živjeli su veoma skromno. Kraljica je čak morala rasprodati svoj nakit da bi tim novcem mogla kupiti lekove za svoju bolest. Ali i od te svoje nemaštine i u svojoj nemoći ona je slala mnoštvo paketa sa hranom, odećom, obućom, svom narodu u zemlji, ali i širom Evrope u zarobljeničke logore. Paketa je slala u tajnosti i nikada se nije potpisivala punim imenom. Posebno ju je pogodila vest da njen najstariji sin Petar pomišlja na ženitbu u vreme kada njihov narod strada. Čak nije htjela prisustovati venčanju. Zamislite majku koja se zbog ljubavi prema sinovima i kćerima svoga naroda ne može radovati venčanju svog sina prvenca. Koliko je njeno srce bilo široko i koliko je očima ljubavi daleko mogla vidjeti ova čudesna žena. Posle Drugog svjetskog rata, shvativši da je za nju i njenu decu, nema povratka u Jugoslaviju, bar ne dok je komunizma, kraljica je bila dodatno skrhana bolom. Bolest je se stalno pogoršavala. Zadnje dvije godine svoga života provela je nepokretno u krevetu zbog oduzetosti leve strane tela. Umrla je 22. juna 1961. godine, u snu, baš onako mirno kao što je i živjela. Sada ćemo čuti deo razgovora publiciste Koste Dimitrijevića sa pokojnim princom Tomislavom Karađorđevićem, sinom kraljice Marije Karađorđević.
Kako je izgledalo venčanje vašeg brata, kralja Petra II? Da li ste bili prisutni?
Da, bio sam ja prisutan, tako i moj mlađi brat. Moja mama nije bila prisutna, zato što ona je mislila sa sasvim druge strane. A kako je u Jugoslaviji, baš onda bio je rat, ona je kazala, nije vreme sada da Petar da se venča. I zbog toga ona nije bila prisutna.
A bio engleski kraj, mislim,
bio engleski moj kraj.
Da.
A morate isto da, ja mislim da ima jedna greška, da. To je bio kao George Petty.
A George
je bio je kum.
Kum.
A njegov sin, kao George VI, on je to ponavljao, ako produžio to. A nije on lično bio kum.
Gdje je vaša majka kraljica sahranjena?
Ona je sahranjena, ona u testamentu nije bilo napisano tamo gdje da bude sahranjena. I onda ja sam to preko engleske kraljevske kuće, o kako je bio Lord Mountbatten i Duke od Gloucestera. Oni su trebali da izvršuju znate svoju činu od testamenta i onda smo mi došli do zaključka zašto ne, o kako je ona bila prava unuka. Od kraljice Viktorije, zašto ne, ona je imala pravo onda da bude sahranjena u blizu Windsora u njihovom privatnom, kako se to zove, grobnica, to je mauzoleum.
Da. Posle rata, naša štampa, mnogo je pisala, razni članci, tu su bili fejtoni o nekom tajnom blagu vašeg oca.
Morate da razumete, kad su komunisti došli unutra u Jugoslaviji, oni su htjeli da uništiju sve što je Karađorđevića monarhija. To se isto vidi, kažemo, u
u Etiopiji i u Persiji, kako su Iranu i tako dalje.
Drugim zemljama.
I oni moraju ovako da pokažu kako je monarhija je strašna.
Da.
Očajna je stvar. Pa moraju nekako apsolutno nit da ubiju. I što oni napravili propagandu da imamo veliko blago i da što smo mi radili iz političke strane. I tako su oni napravili ove velike priče da ima bilione tamo u Švajcarsku ili u Lichtensteina i to je apsolutno nije tačno.
Vi pola veka živite u Velikoj Britaniji, a zašto niste htjeli nikada da primite njihovo državljanstvo?
To je zato što u 47. i 8. godine, kad su došla emigracija tu, ovi koji su došli u eksilu, oni nisu mogli da dobiju englesko državljanstvo, a zašto ja da uzmem da je englesko državljanstvo? Ja sam uvijek bio zajedno za narodom i još do sada nemam to. Svi ovi drugi koji su od moje familije i tako dalje, oni su ili su se rodili ovdje u Englesku, dobili su englesko državljanstvo. Moj sinovac Aleksandar bio u englesku vojsku, pa morao je da ima englesko državljanstvo. Oni svi mogu da se vrati u Jugoslaviji momentalno, zato ima englesko državljanstvo. Ja sam jedini koji je zabranjen. Imao je službeni list ovako što oni objavljaju.
Da, službeni.
I nisu ja, kako ja znam, da narod još nije mirao onoga od 1. augusta 47. Što su objavili na stranu 796.
Oduzima se državljanstvo Federativne narodne republike Jugoslavije i oduzima celokupna imovina Petru Aleksandra Karađorđević, Aleksandru Petra Karađorđević, Tomislavu Aleksandra Karađorđević, Andreju Aleksandra Karađorđević, Mariji Aleksandra Karađorđević, Pavlu Arsena Karađorđević, Olgi Pavla Karađorđević, Aleksandru Pavla Karađorđević, Nikoli Pavla Karađorđević, Jelisaveti Pavla Karađorđević.
Što je interesantno tu? Da prvo, zašto je, kažemo, za Jelisaveta? Čerko knjeza Pavle, onda sam imala 4 godine kad je izašao iz Jugoslavije. Moj sinovac još nije se rodio do posle rata. I kako on može da bude zločin prema naroda?
Bio je beba.
Beba i on se rodio posle rata.
Da, 45.
I najopasnija, mislim, što su oni ovako za njih, komunisti, što su radili, i to je zbog malo mame.
Da.
Ona nikad nije se mešala u političke stvari, ona je uvijek imala, znate, vrlo dobro ime tamo u Jugoslaviji.
Da.
I zašto da oni, da kaže da je ona bila isto zločina prema naroda?
Da,
to ne mogu da razumijem.
Da, to je u srcu duše.
I to za meni je najviše. Pa zato, sada kad se menjala situacija u Jugoslaviji,
da.
I specijalno sada da ja se nadam da će se vratiti sada Oplonac.
Oplonac, jeste.
Opet,
dobio staro ime vašeg dede,
da, kao za dužbina kralja Petra
Prvoga. To jeste.
Ja se nadam da će i oni da napravi crkva tamo opet mjesto za molitvu. Kad se to dešava i da se vratimo u državljanstvo i da ima parlamentarna demokracija u Jugoslaviji, moja najveća želja je da se vrati tijelo od moje mame. Zato ja mislim da ona zaista to mora da bude da legne
pored
svog supruga na muzeju tamo na Oplencu.
Vaš otac je umro sa porukom čuvajte Jugoslaviju. Kad je moj otac bio ubijen? On je bio umro na baš onog momenta. Ja sumnjam da je on
istigao možda
stigao ono reći.
Kaže da je
tako, ali ja mislim to je bila jedna propaganda.
Propaganda, vjerovatno.
Koje je neko koji je htio da čujete Jugoslaviju. On je izdahnuo baš onog onog momenta.
Da.
A ja vjerujem da Karađorđevići mogu i za monarhiju, ako ima demokratska monarhija, da bude iznad politike. I da ako da da pleša, kako se to zove, zajedno od svoje ove
stranke,
narode, stranke i tako dalje, ali da. Iznad politike, iznad. Ne u političke pitanje.
Da.
Ja sam se rodio u Jugoslaviji. Ja sam tamo i bio kršten. Ja sam bio tamo do dok nisam skoro 12 godina. To je moj život, to je moja...
Iako
sam van Jugoslavije.
Pišete, pišu vam, vraćaju vam se i tako.
Ali ja bih htio da se vratim u Jugoslaviju. Ali ne gledam, nema nikakva pretenzija
da
budem kralj ili princ ili šta to. Ja samo želim da se vratim u Jugoslaviju zbog kulturne problemi.
Da.
I da
pomogam
zemlju to.
Da,
ali da li će oni meni daju dozvolu da se vratim tome, da li kao gospodin Tomislav Karađorđević ili princ Tomislav, to meni je svejedno.
Zadužbina vaše dede najzad posle pola veka dobio svoje pravo ime, nazvano je kao što jeste zadužbina Kralja Petra I. Hoćete vam reći zašto ste vi za to da se vaša majka, pokojna tetkica Marija, vrati upravo na Openac.
Zašto je moj ded, kralj Petar I, zašto je on zidao na mozolejom, to je bio zbog dinastije Karađorđević. I to treba ima, koliko ja mislim, 22 još prazni globove, zašto se ne...
Da.
Ja se nadam da ću ja isto. Ali sa moje strane, vrlo je interesantno, da moj otac i mama, oni su ili bili ubijeni ili su umri van zemlje. Petar je umro van
zemlje.
I Andrej je umro van zemlje. I on je samo jedno želje da ja umrem u Jugoslaviji.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve za danas. Ja vam želim laku i ugodnu noć. Do sljedećeg slušanja. S Bogom.
O, kaljat nam obraz neće nisto muka, nisto beda. Shvatit ćemo, pamtit ćemo da smo srpske majke čeda.
Slušali ste emisiju Majke Hrišćanke. Emisiju priredila Olivera Balaban. Tonska realizacija Pavle Šofranac.